Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje knygų lentynoje kalbinsiu nesiniai knygą išleidusi kanauninką profesorių Kęstutį Žemaitį apie vyskupą Antaną Karosą. Sveiki, Kęstuti.
Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai.
Tai pirmiausiai, vat ir norėsiu paklausti, kodėl vat būtent kilo mintis parašyti apie Antaną Karosą?
Žinote, apie įvairius iškilius Lietuvos valstybės, visuomenės, bažnyčios veikėjus mes turime gana solidžių veikalų, didesnių, mažesnių. Štai ir apie vyskupus, na tikrai gausią literatūrą turim apie palaimintą Jurgį Matulaitį ir jo raštai išleisti, ir apie palaimintą Teofilių Matulionį, ir Staugaitis, ir Kukta, ir arkivyskupas Reinys, ir Borisevičius tikrai mums gerai žinomi. Apie juos mes galime skaityti, domėtis, tačiau vyskupas Karosas yra tarsi likęs, buvo likęs nuo šalyje. Tik tai tam tikri fragmentai įvairių žmonių atsiminimuose, na dar kunigo Strimaičio knygoje, kurie yra rankraščio forma saugojama istorijos instituto archyve, rašoma Viglių Seinų Vilkaviškio vyskupijos istorijoje. Ir pagalvojau, ar tikrai vyskupas Karosas yra tokia pilka asmenybė, apie kurį niekas nekalba. Tuo labiau, kadangi esu Vilkaviškio vyskupijos kunigas, tai man labai norėjosi Vilkaviškio vyskupą taip pat pristatyti visuomeniai. Ir kuo labiau aš domėjausi vyskupo Karoso biografiją, tuo šitas asmuo man darėsi netoks žavus, ypatingai žavesnis ir pamokantis ir vertas tokio didelio dėmesio. Taigi po trupučiuką rinkau medžiagą Krupavičiaus prisiminimuose, Strimaičio raštuose, na įvairiuose kituose leidiniuose, ir čia man atsirado tokia problema, tai būtent archyvų problema, nes galima buvo šio vyskupo biografiją dėlioti kaip mozaiką, tik tai iš mažų gabalėlių, bet tam tikri periodai jo gyvenime buvo labai mažai žinomi, ypatingai pirmojo pasaulinio karo laikotarpis. Na ir čia nei Vilkaviškio vyskupijos kūrijoje nėra jo bylos, kadangi žinome, kad pokaryje žuvo Vilkaviškio vyskupijos archyvai. Jeigu žvelgtume į Seinus, kuris gyveno Punską, ten taip pat nėra, na šiek tiek Punske keletą jo raštų yra. Suvalkuose vėlgi tik tai dokumentai su jo parašai, sakykime, kažkokios tai dispensos dėl santuokos. Lomžos kūrijos archyve, kur yra didelė dalis, labai didelė dalis Seinų vyskupijos dokumentų, ten taip pat vyskupo bylos nėra. Ir vat renkant, tik taip teko rinkti po kruopelytę ir taip pat papuolė tokia gera proga pasinaudoti Rusijos archyvais, tai yra Sankt Peterburge esančios bylos susijęs su vyskupu Karosu, davė gana didelės naudos, ypatingai apie jo gyvenimą Sankt Peterburge, būtent Rusijoje pirmojo pasaulinio karo metais. Tai štai taip ir susidėliojo po kruopelytę tokia tarsi mozaika 86 puslapių knyga, kurią išleidau taip pat ir man buvo labai patogu išleisti ir simboliškai Punske, ten, kur vyskupas Karosas kažkurį tai laiką gyveno. Dar gali kilti klausimas dėl pavadinimo vyskupas Antanas Karosas – sunkių išbandymų piligrimas. Na, iš tikrųjų, jo gyvenimas tai buvo piligrimystė. Kai iš Seinų buvo išvarytas, gyveno Punske, Marijampolėje, Vilkaviškyje, Šunskuose, vėl Marijampolėje, toks tarsi be namų, be vietos, nuolatinis keliautojas, bet visada ištikimas katalikų bažnyčiai, kaip karys buvo nuo pat savo tarnystės pradžios iki savo mirties. Tai ir pavadinau, kad yra sunkių išbandymų piligrimas. Jis išgyveno ir du pasaulinius karus, ir tremtis, ir na, įvairius kitus tokius sudėtingus valdžių keitimus išmėginimus. Tai va, būtų tokia šios knygos pati pirmoji problema.
Minėjote, kad Antanas Karosas tai tarsi va, toks yra piligrimas, bet kaip jūs vardinote šaltinius, kuriais rėmėtės rašydamas knygą, jūs irgi tarsi piligrimas Seinai, Suvalkai, Rusijos archyvai. Ar štai, vat, kai važinėjote po įvairius archyvus, ar lengva prieiga prie tų archyvų? Minėjote, buvote netgi Sankt Peterburge, ar jūs elektroniniu būdu prisijungėt prie archyvų, ar tiesiog fiziniu būdu buvot?
Aš buvau Lenkijos archyvuose Sankt Peterburge, pats nebuvau, kadangi galima pasižiūrėti nuotoliniu būdu, kokios bylos ten yra. Ir mano kolega, istorikas Viktoras Bilotas, keliavo į Rusiją, į įvairius archyvus ir jisai man padarė paslaugą. Aš tiesiog jau paprašiau ir jisai tais bylas, kurios man buvo reikalingos, jisai padarė kopijas ir parvežė. Tai čia aš turėčiau jam padėkoti, nes jisai irgi prisidėjo renkant dokumentus. Na, o Lomžoje esu buvęs keletą kartų archyvuose ir ten pagal katalogus galima rasti įvairių vyskupų bylas ir vyskupo Liubenskio ir Viežbovskio ir vyskupo Olekos, bet vyskupo Karoso bylos nėra. Ten yra kažkaip iki 1914 maždaug tos senosios bylos, o ar išvykstant iš Seinų, kada tenais buvo archyvas, ar vyskupas pasiėmė tą bylą, ar ne, na, sunku šiandien pasakyti. Jeigu ją parsivežė į Lietuvą, tai pirmiausia į Seinų į Punską, po to į Marijampolę, Vilkaviškį, reiškia, jinai bus žuvusi su visais kurijos dokumentais. Tai va, šiaip tai esu buvęs ir Seinuose, ir Punske, ir Suvalkuose, ir Lomžo, ieškodamas būtent šitų dokumentų ir, na va, kai kur, kai ką galima surasti.
Taigi, minėjote jo biografiją, tai yra labai tokia įvairialypė biografija, daug keliavimų, daug patirčių, vyskupas keliose vyskupijose ir štai jo pirmas žingsnis, ordinaras Seinuose. Ką galėtumėt papasakoti apie šį jo gyvenimo etapą?
Na, iš tikrųjų, jisai atvyko į Seinus iš Lucko Žitomiro vyskupijos, sufraganas buvo pagalbininkas ir jisai be abejo jau turėjo tam tikrą vyskupo tarnystės patirtį. Čia patį atvykimą aprašo vyskupas Taugaitis, tuomet dar būdamas Seinuose kunigu. Žmonės dabar labai daug ką žino, žiūrėkite internetas. Na, tuo metu, kas tas Karosas, koks jisai, nelabai ką žinojo. Ir vyskupas Taugaitis rašo, susirinko žmonių gana nemažas būrys prie katedros ir laukia, kada sustos tas vežimėlis ir išlips vyskupas ir tiesiog norėjau pirmą kartą pamatyti ir iš to, sakykime, pirmo vaizdo spręsti. Vyskupas Karosas Seinuose parodė tokį diplomatišką laikyseną. Stengėsi sutarti su visais ir nors jisai kalbėjo lenkiškai, bet per savo ingresą ir lietuviškai prabilo. Ir seminarijoje palaikė, galbūt nebuvo toks jau didelis kovotojas už lietuvybę, bet jisai iš esmės širdies gilumoje tikrai palaikė lietuvius. Ir žiūrėkite, kad ir kunigo Krupavičiaus atvejis, Krupavičių išleido mokytis tik tai dėka vyskupo Karoso tokio užsispyrimo ir Krupavičius gali išvykti studijuoti į akademiją. Na, čia vyskupas vizitavo parapijas, rūpinosi kunigų seminariją, teikė sutvirtinimo sakramentą. Tai buvo toksai gana kurį laiką gražus laikotarpis, tačiau netrukus prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, kuris užklupo vyskupą kelionėje, vizituojant parapijas. Ir tuo metu ir Karosas, ir vyskupas Karevičius buvo rusų valdžios, rusų kariuomenės paraginti trauktis į rytus, kadangi artėja frontas. Ir štai vyskupai kurį laiką gyveno Peterburge, bet jie ir ten aktyviai vykdė savo sielovadinę misiją. Rūpinosi leidimu sugrįžti į Lietuvą ir gana sudėtingais keliais grįžo į Seinus. Ir čia, žinoma, jau laikotarpis neilgas buvo, nes 1919 metais vyskupas prievarta buvo įsodintas į vežimėlį, sukrauti jo daiktai ir jisai atvežtas netoli Punsko, tiesiog iškrauta daiktai, išlaipintas vyskupas ir paliktas. Ir štai kaip viename straipsnyje spausdintame Lenkijoje, viename žurnale lietuviškame radau aprašyta, kai vyskupas tiesiog atėjo pas artimiausią ūkininką ir atsisėdęs ant suolo tyliai pravirko, nes tokia situacija buvo labai sudėtinga. Na ir taip baigėsi tas Seinų laikotarpis. Dar vyskupas kurį laiką, būdamas tuo Seinų vyskupu, gyveno Punske. Ir kai mes, jeigu nuvažiuojame į Punską ir ten šalia gražios bažnyčios yra muziejus, kažkada tai buvęs vikariatas, kur gyveno vikaras, tame namelyje kaip tik kurį laiką iki išvyko į Marijampolę gyveno vyskupas Antanas Karosas, bet šitas laikotarpis jam buvo labai sudėtingas, nes jis tiesiog buvo žeminamas, niekinamas, patyrė didelį tokį spaudimą, fizinį ir psichologinį spaudimą, ir kada jau buvo tas momentas, kai jau Punskas nebebuvo Lietuvos, vyskupas Karosas išvyko į Marijampolę, apie tai rašė Lietuvo laikraščiai, spauda labai aiškiai skelbė tą žinę, aprašė jo atvykimą ir žinoma, vyskupas iš Seinų, iš Punskų atvykęs, neturėjo kur apsigyventi, nes Seinų vyskupija buvo padalinta į dvi dalis. Pusė vyskupijos, užimtos Lenkijos kariuomenės, liko Lenkijoje ir pusė Lietuvoje. Ir štai gaunasi taip, kad katedra yra Lenkijos pusėje, o vyskupas Lietuvos pusėje. Ir ką daryti? Ir tada vyskupas apsigyveno Marijampolėje pas Marijonus, na, kaip nuomininkas, kaip tremtinys, ir taip tęsėsi iki Seinų vyskupijos jau panaikinimo ir Vilkaviškio vyskupijos įsteigimo Lietuvoje. Apie Seinų vyskupiją vėlgi toks įdomus dalykas, jeigu Lenkijoje mes klaustume, kolei egzistavo Seinų vyskupija, tai turbūt daugelis pasakytų iki 1925 metų, kada buvo įsteigta Lomžos vyskupija. Lietuvoje jinai egzistavo iki 1926 metų. Dar egzistavo, kol buvo įsteigta Vilkaviškio vyskupija. Taigi vyskupas Karosas atvyksta iš Punsko į Marijampolę, na, kaip Seinų vyskupas. Ir štai 25 metais sužino, kad Seinų vyskupija Lenkijos pusėje jau yra panaikinta ir įsteigta Lomžos vyskupija. Kol vyskupas gyveno Lietuvoje kaip Seinų vyskupas, kol tą Seinų vyskupijos dalį Lenkijoje administravo vyskupas Romualdas Jelbžykovskis.
Rašote, kad pirmasis Vilkaviškio vyskupas, nes neįminėjote, kai buvo padalytos vyskupijos į dvi dalis ir va ta lietuviškoji dalis tampa Vilkaviškio vyskupija. Kaipgi sekasi Antanui Karosui organizuoti vyskupijos darbą?
Pirmiausia, gal reikėtų keletą sakinių, kaip jisai tapo tuo pirmoju Vilkaviškio vyskupu. Čia, matote, Jurgio Matulaičio arkivyskupo palaimintojo didžiulis triūsas buvo pertvarkant Lietuvos vyskupijas, nes Seinų vyskupija priklausė Varšuvos metropolijai, Žemaičių ir Vilniaus vyskupijos Mogiliovo. Na ir tos teritorijos padalintos Seinų ir Vilniaus vyskupijos, tik tai kraštelis Lietuvoje. Ir štai mes matome 26 metais naujas vyskupijas, tai yra Kauno arkivyskupija, metropolija, su Telšių, Panevėžio, Kaišiadorių, Vilkaviškio vyskupija, taigi Kaunas, Telšiai, Panevėžys, Kaišiadorys, Vilkaviškis, naujas vyskupijas. Ir kodėlgi Vilkaviškis pirmiausia? Daug kartų žmonės klausia, kodėl čia Vilkaviškio vyskupija, net ir dabar, kada kurija yra Marijampolėje, ir tuo metu kilo klausimas, kur dabar bus vyskupijos centras. Ir Marijampolės parapija turėjo dvi bažnyčias, tai yra Arkangelo Mykolo ir dabar Švento Vicento bažnyčia, bet buvo viena parapija, kurią aptarnavo tėvai Marijonai. Ir dabar vyskupo katedra, vyskupo sostas, na, Marijonuams pavestoje bažnyčioje kaip ir netiko steigti, nes tokia kienočiai tvarka tarsi bus. Ir tuo metu visailė įtakingų kunigų, kapitula, visi siūlė, kad tai būtų Vilkaviškis. Na, visai kitokia Marijampolė buvo gyventojų skaičiumi, o Vilkaviškis irgi nebuvo toks tarsi užkampis, nes tuo metu kelias į Europą ėjo ne per Marijampolę Kalvariją, bet per Vilkaviškį, Kybartus, per Vokietiją, per ten buvo susisiekimas, vykdavo, parvykdavo žmonės. Na ir Vilkaviškis tampa vyskupijos centru ir bažnyčia tampa katedra, tenais įsteigiama kūrija. Ir vyskupas Jurgis Matulaitis, kas galėtų būti kandidatu į Vilkaviškio vyskupus. Na ir jisai tą tokį tremtinį, kankinį Karosą pasiūlė, nes ir pats Karosas nepareiškė tokio noro, kad jau daugiau nebevaldys jokios vyskupijos, kaip tai padarė Pranciškus Karevičius, kuris pareiškė, kad jisai jau daugiau nebepretenduoja į ordinarus ir įstojo į Marijonų vienuolyną ir buvo paaukštintas arkivyskupo titulu ir atvyko į Marijampolę ir gyveno. Karosas priešingai, jisai sakė, kai šventasis tėvas mane atleis, tada ir mūsų atleistas. Na, tada Jurgis Matulaitis sugalvojo labai gerą tokį įėjimą, kadangi šitas vyskupas tikrai išvargintas, bet labai išmintingas, tai buvo pasiūlytas kandidatų adjutoriumi Vytauto didžiojo universiteto profesorius Mečislovas Reinys, tai buvo konsekruotas vyskupo ir tapo Vilkaviškio vyskupo pagalbininku. Ir štai šitie būdų vyskupai valdė, žinoma, Reinys labai daug laiko skyrė universitetui, labai daug laiko skyrė katalikiškai akcijai, kas buvo labai svarbu ir Vilkaviškio vyskupijoje, nes teko vartyti įvairių parapijų kalėdojimo knygas, kada kunigas lankydavo parapijiečius, šeimas. Ir labai iškalbingos anketos yra, na, ne vien tik tai, ką dabar mes randame, vardas, pavardė, kokius sakramentus žmonės priima, bet buvo ir tokie klausimai, kokią katalikišką spaudą šeimos nariai skaito ir kokiom katalikiškom organizacijom priklauso šeimos nariai. Ir arkivyskupas Reinys labai skatino katalikišką akciją. Tuo metu buvo labai aiškiai sakoma ir turbūt šiandien tą patį galima pakartoti, kad organizuota katalikiška visuomenė, organizuota bendruomenė yra labai stipri jėga. Ir tarpukario Lietuvoje maždaug 30% katalikų priklausė įvairiom katalikiškom organizacijom, pradedant angelaičiais, po to ateitininkai, pavasarininkai, katalikai mokytojai, švento Kazimiero, švento Juozapo darbininkų draugija. Tai va, Reinys visa širdimi atsidavė šitai katalikiškai akcijai, o Karosas administravo vyskupiją, tačiau, na, vėliau kunigai matė, kad senajam vyskupui Karosui sudėtinga jau ir parapijas visas aplankyti. Tai jie tiesiog kreipėsi į bažnytinę vadovybę, kad būtų patarta vyskupui Karosui daugiau teisių suteikti Reiniui. Ir štai, kai buvo pranešta vyskupui Karosui, jis lyg ir bandė nusiminti, bet po to buvo paaiškinta, kad apaštalų sostas gerbia jūsų tarnystę ir nori, kad jūs tiesiog saugotumėte ir sveikatą, ir tegul tas jaunasis vyskupas jis daugiau rūpinasi. Na, tai Reiniui buvo pavesta kunigų seminarija ir kiti dalykai, ir štai tada vėlgi prasideda toks naujas etapas Vilkaviškyje, ir nuo 26 metų, ir tai tęsiasi iki 40 metų. 40 metai jau yra labai neramūs Lietuvoje, aplamai visoje Europoje neramūs, nes jau 39 metais rugsėjo 1 prasidėjęs karas, Lenkija okupuota, jau visur tokie karo židiniai, ir Lietuvoje taip pat buvo laukiama, o kas čia bus toliau, kaip čia bus, ir buvo skiriami, nominuojami nauji vyskupai, ir 40 metais Reinys buvo paimtas iš Vilkaviškio ir išsiųstas į Vilnių, skirtas arkivyskupo Jalbžykovskio koadjutoriumi. Ir žiūrėkite, koks įdomus dalykas, kad Reinys taip pat nominuojamas arkivyskupu, ir Vilniuje atsiranda du arkivyskupai, tiek ordinaras Jalbžykovskis, tiek jo koadjutorius Reinys, taip pat arkivyskupas. Apaštalų sostas nori sustiprinti arkivyskupo Reinio poziciją Vilniuje, kur tikrai labai labai sunku jam bus. Na, o Vilkaviškis gauna švento rašto profesorių, kunigą nominuota Vilkaviškio vyskupo pagalbininku. Ir štai vėlgi du vyskupai toliau per visą karo laikotarpį darbuojasi Vilkaviškyje. Na, aišku, sovietų atėjimas, Lietuvos okupacija atneša labai didelius pakeitimus. Iš tikrųjų, stabdoma, uždraudžiama katalikiškų organizacijų veikla, spauda katalikiška, na, bažnyčia yra persekiojama, atimami pastatai. Ir tie metai padaro tokį didžiulį skausmą bažnyčią. Ir Karosas ypatingai išgyvena šituos dalykus ir pats patiria ant savęs ir iš savo kunigų kančios. Jam tikrai buvo didžiulė kančia, kai jis sužinojo, kad 41 metų birželio 22-osios ankstų rytą Budavonės miške buvo nukankinti trys jo vyskupijos kunigai. Tai yra kunigas Balsys, Petrikas ir Dabryla, kurie žiauriausiai buvo nukankinti. Tai ta pirmoji sovietinė okupacija paliko didelius kruvinus ženklus ir didelį skausmą vyskupo Antano Karoso širdyje.
O kaip Antano Karoso veikla reiškėsi vokiečių okupacijos metais? Ką galėtumėt papasakoti?
Vokiečių okupacijos metais iš tikrųjų buvo toksai tarsi, na, šiek tiek, kokį čia žodį geresnį pasakyti, šiek tiek bent pradžiuotų tam tikras atšilimas, kada vėl pradėjo bent kiek veikti katalikiškoje akcija, šiek tiek spauda, bet labai greitai buvo pajusta, kad nacija ateina su valdančiųjų ideologija ir jiems bažnyčia visiškai nesvarbu, nerūpi, jie taip pat nori lygiai taip pat sunaikinti bažnyčią. Jie nesugražina pastatų, kuriuos sovietų valdžia buvo atėmusi, jie persekioja. Kunigus, jeigu jie kažkiek tai įtariami, kad nėra, na, kažkaip tai prieštarauja jų valdymui, na ir jie taip pat palieka labai daug tokių skaudžių dalykų. Na, jau čia persikel turėtume į Kaišiadorių vyskupiją ir jeigu kalbėjau apie birželio 22 Budavoniją, tai 24 dieną birželio naciai sušaudo du kunigus Alytaus Švento Liudviko bažnyčio šventorija. Visiškai nekaltus, kadangi karo pradžia, daug yra netekčių, daug nužudytų žmonių, ypatingai Dzūkijoje Vermachto kariuomenė labai daug padaro tokių žudynių atlieka. Ir štai tą dieną vakare tiesiog būdė žmonės bažnyčioje ir ten atėjęs klebonas Paulavičius ir vikaras Vincentas Mazurkevičius, jie meldžiasi kartu su žmonėmis. Ir ten kažkas tai įvyko, kad buvo pasikėsinta į vokiečių kareivius ant tilto per Nemuną. Na ir vokiečiai niršę vykdė didžiulę egzekuciją ir iš bažnyčios įsivedė kunigus ir šventoriuje nušovė ir tai buvo tikrai tokia tragedija. Vyskupas Karosas buvo visada toksai diplomatas su valdžiomis, niekados nėjo į kompromisus, niekados neišdavė savo pažiūrų, niekados neišdavė bažnyčios, bet jisai stengėsi kiek įmanoma, na, neįti į atvirus konfliktus. Ir turbūt, ko gero, daugelis ir vyskupų, ir kunigų, nors dalyvavo kai kurie ir antinaciniai veikloj, na, kad ir žydų gelbėjime, ir Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarpe buvo gelbstinčių žydus, kaip ir kitose vyskupijose, bet nebuvo bandoma įti tokį atvirą konfliktą, kuris būtų vedęs prie labai didelių aukų. Vyskupas Karosas buvo ganėtinai toks išmintingas ir štai vienas toks įvykis kaip pavyzdys. Vyskupas Podolskis, na, kaip rašo kunigas Trimaitis, istorikas, bandė pateikti Karosui sąrašą kunigų, kuriuos reikėtų perkelti į kitas parapijas. Ir tada vyskupas Karosas labai aiškia pastabą davė, ką reiškia karo metais kraustytis. Ir tas buvo toksai sustabdytas perkelinimas. Nes iš tikrųjų karo metais persikraustyti iš vienos parapijos į kitą, o jeigu dar tolimesnė yra gana sudėtinga, tai matosi, kaip jisai gerai suprato ne tik tai administravimo dalykus, bet ir patį žmogų. Žmogaus, sakykime, tuos jausmus, žmogaus išgyvenimus, žmogaus padėtį. nes ir pats yra daug iškentėjęs, ypač Vilkaviškyje, kada pirmoji ta sovietinė okupacija buvo, kada buvo atimta kurijos pastatai, kada vėlgi patyrė vyskupas tokį, sakykime, terorą. Na, o vyskupas labai daug išgyveno karo pabaigoje, traukiantis nacių kariuomeniai ir užeinant sovietų kariuomeniai. Labai nukentėjo Vilkaviškio vyskupija dėl to, kad karas frontas čia sustojo ilgam. Ir buvo sugriauta visai lyg bažnyčių. Kai kurios tiesiog karo veiksmų metu bombarduojant, kai kurios sąmoningai buvo sugriauto. Štai Virbalio Alvito bažnyčias vokiečiai sąmoningai susprogdino, jos buvo labai aukštos, kad sovietų kareiviai iš bokštų negalėtų stebėti jų kariuomenės įsidėstymų. Tai nuostabios bažnyčios su gražiais paveikslais, su gražiais baldais, su puikiais altoriais tiesiog buvo sugriauta, sunaikinta ir tai vyskupui tikrai buvo gana skaudus išgyvenimas. Na, kitas išgyvenimas vyskupui buvo tai, kad gana nemažai kunigų ir klierikų pasitraukė nuo fronto į vakarus. Gana nemažai, gal virš pusšimčio kunigų. Kodėl tai jie darė? Na, daugelis galvojo, kad tiesiog pabėgsim nuo fronto ir sovietai sustos prie buvusios sienos Vokietijos, atsitrauks, Lietuva vėlgi bus laisva ir mes sugrįšim. Ir kada frontas nesustojo ir jie išvyko ilgam laikui, pusšimčiai metų. Na, ir vyskupas kurį laiką net nežinojo, ar šitas ar kitas kunigas užsienyje pasitraukęs kažkur tai Vokietijoje ar Austrijoje, ar žuvęs kažkur, ar slapstosi. Tai va tie pirmieji pokariniai metai buvo gana sudėtingi. Ir apgriauta katedra, ir vyskupas turi trauktis iš Vilkaviškio, Vilkaviškis yra griuvėsiai. Na, sakoma, kad beveik visi žmonės buvo pabėgę iš Vilkaviškio, o vyskupas sėdėjo savo kambaryje, na, kaip karys ir nesitraukė iš savo posto, bet vėliau jau nebuvo galimybės pasilikti.
Gal tada apibendrinkime visą jūsų tą rašytą knygą apie Antaną Karosą ir pasidalinkite, kas jums pačiam buvo netikėto, ką atradote naujo, ko nežinojote apie Antaną Karosą.
Gal dar dviem sakiniais, kokia buvo paskui jo gyvenimo istorija, labai trumpai. Iš Vilkaviškio jisai atvyko į Šunskus, nuo šalioj parapijoje gyveno, po to vėl sugrįžo į Marijampolę, į Marijonų vienuolyną ir tenais labai jau trumpas jo gyvenimo laikotarpis buvo. Na ir galima būtų apie tai pasakyti, kaip vieno kunigo žodžiais tuo met pasakytais. Laimingi, kol turime karos. Ir kitas dalykas, kad jisai iki pat pabaigos atliko savo tarnystę ir, kaip Strimaitis rašo, vienuoliams marijonams einant į rytines pamaldas iškeliavo pas viešpatį. Na, o atsakant į jūsų klausimą, sakyčiau, na, pirmas dalykas, kuo aš džiaugiuosi. Pirmiausia, kad aš galėjau sudėlioti po trupinėlį jo gyvenimą į vieną veikalą, kad ir ne per didžiausią. Na, pasirodė vyskupas Karosas, kad jisai buvo atkaklus, ypatingai ištikimas bažnyčiai, apaštalų sostui, kad jisai buvo nepaprastai išmintingas ir jeigu galima būtų tarsi iš pirmo žvilgsnio sakyti, kad jis tarsi laviravo tarp įvairių, sakykime, įvykių, tai tikrai jisai tiesiog nesistengė eiti į atvirą konfliktą, bet jis visada buvo bažnyčios pusėje ir už bažnyčią galėjo ir numirti. Mylėjo žmonės, mylėjo kunigus, kunigai mylėjo vyskupą, stengdavosi atvykti į kuriją, kai jisai budėdavo, nes žinodavo, kad ir vyskupas duos pastabą, bet ji bus labai tėviška pastaba. Taigi toksai tikrai žavi asmenybė, kuri buvo reikšminga ir katalikų bažnyčiai Lietuvoje, na ir valstybei, visuomenė, juk jisai išleido tarybą dirbti Mykolą Krupavičių, jį savotiškai apsaugojo tuose pareigose. Jisai išleido jo vyskupijos kunigas Justinas Staugaitis tampa Seimo nariu, na ir daugelis kitų dalykų. Na, tai tikrai įvairiapusiškai žavi asmenybė, apie kurią reikėtų sužinoti ir daugeliu atveju tiesiog mokytis. Nors mažai žinoma, bet labai reikšminga asmenybė.
Ar ši knyga gali būti aktuali jaunam šių dienų Lietuvos skaitytojui?
Na, žinoma, jeigu žmogus mėgsta knygą skaityti, tai tikrai gali rasti naudingų dalykų. Na, pirmiausia, galbūt ta vyskupo vaikystė, kurią aš pavadinau mažais žingsneliais į didelės atsakingas pareigas. Šeimoje tas ugdymas, noras mokytis, nenusivylimas, nenumetimas knygų į kur nors į kampą ir pasakymas, nu ką man to reiks. Taigi žmogus mažai žins, bet atkakliais, tvirtais žingsneliais eina ir tiesiog yra pastebimas kaip reikalingas ir naudingas žmogus. Tai rodo, kad tikrai tokios ištvermės, atkaklumo reikia ir dabartiniam jaunimui. Na, kitas dalykas tai yra, gali būti ištikimybė savo idealam. Jisai nesirinko, kur yra geriau, kur patogiau, bet toks ėjo dėl savo krašto, dėl bažnyčios, dėl tautos, jisai gebėjo aukotis. Na, šiandien irgi tokio pasiaukojimo dvasios galėtų būti ir daugiau. Na, žinoma, čia tiesiog žmogus perskaitęs vieną dalyką ras įdomų, kuris galėtų jį pamokyti kitam. Kitas dalykas, na, vieną skyrelį, kurį aš pavadinau užgrūdintas, bet nepalūžęs. Taigi gyvenimas mus visus grūdina įvairiais išbandymais ir jaunus žmonės, ir vyresnius, bet svarbiausia nepalūžti. Nepalūžti, nepakelti rankų, nepasiduoti kažkokiam tai depresijom, kažkokiem kitiem dalykam, bet tiesiog stengtis išsilaikyti savo pozicijoje ir tikėti, kad Dievas padės ir mes esame ir Dievui reikalingi, ir žmonėms reikalingi, savo artimiesiems reikalingi.
Tai ačiū Jums labai už tokį didelį indėlį renkant kruopščiai po visus archyvus įsibarščiusius Lenkijoje, Rusijoje, Lietuvoje apie vyskupą Antaną Karosą, už išleistą knygą, už pasidalinimą su Marijos radijo klausytojais mintimis apie šitą knygą ir kviesime skaitytojus skaityti. O su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje buvo kanauninkas profesorius Kęstutis Žemaitis ir aš jį kalbinau, Marijos radijo savanoris Gintaras Arslanas. Sudieu.
Sudieu, mėly klausytojai.